Assalomu alaykum. Siz tanqidga qanday qaraysiz? Ba'zida sizning ortingizdan aytilgan gaplargacha ko'pchilik o'zlariga qarata aytilgan tanqid va haqorat gaplarini yuragiga yaqin olib g'azablanadi. Ba'zida bu tanqidlar ko'p ham ahamiyatga ega bo'lmagan gaplardan iborat bo'ladi. Biroq odamlar bu gaplarni haddan ortiq yuraklariga yaqin oladilar. Bu tanqidlar orqali yurak xastaligiga chalinganlar ham yo'q emas. Biz yashab o'tgan yillarimizga qarab, bizni tanqid qilganlarga nisbatan bo'lgan munosabatimizni eslaymiz. Men ham ba'zan shunday qilaman. Keyin esa qilgan ishlarimdan uyalaman. Tasavvur qiling. Sizning korxonangiz yoki ishingiz haqida mish-mishlar tarqalib qoldi. Nima qilasiz? Mish-mish tarqatgan odamga nisbatan nafratingiz kuchayadi. G'azab otiga minasiz. Bu sizning shunchalik g'azablanishingizga arzimaydi aslida. O'sha payt hissiyotlaringizga ergashib g'azablanasiz. Yaxshiroq o'ylab qarasangiz, bu gap so'zlar bir necha haftadan keyin o'tib ketadi. Nima sizningcha odamlarning shu narsa qiziqtiradimi? Odamlarni sizning hayotingiz emas, o'zining hayoti qiziqtiradi. Ularning o'z muammolari, o'z ishi, o'z tashvishlari bor. Ular har doim o'z hayotlari haqida o'ylaydilar. Ular uchun sizning haqingizdagi gap so'zlar ahamiyatli emas. Shuning uchun siz haqingizdagi tanqidni ko'p ham yuragingizga yaqin olmang. Hatto eng yaqin kishilaringiz siz haqingizda bo'lmag'ur gaplar aytgan bo'lsa ham, kimgadir tanqid qilgan bo'lsa ham o'z-o'zingizga kuyinib o'tirmang. Inson zoti o'zi shunaqa deb qo'yavering. Haddan ortiq yuragingizga yaqin olmang. Bu paytda Iso Masih haqida o'ylang. Bilsangiz, uning yaqin shogirdlaridan biri uni taxminan hozirgi pulga chaqqanda 19 dollarga sotgan. Yana boshqa biri esa uni hukm qilishayotgan paytda bu odamni mutlaqo tanimasligini aytib undan tongan. Boshqalar esa uni hibsga olishganda o'z hayotlarini afzal bilib, tim-taraqay qochib qolishgan. Bu ishni qilganlar Iso Masihning yaqin shogirdlari, har kuni birga yeb ichib yuradigan hamrohlari, do'stlari edi. Hozir deyarli butun dunyo biladigan Iso Masihga shunday munosabatda bo'lishgan ekan, siz bundan ortig'ini kutmang. Ko'pincha siz u bizni nohaq ayblaydilar, tanqid qiladilar. Bunday nohaq ayblovlarga tabiiyki g'azablanamiz. Aslo unday qilmang. Har qanday tanqidlarga ham javob beraverish yaramaydi. Ko'pincha ularga e'tibor qilmagan ma'qul. Agar yuragingizda biror ish qilishni istasangiz u, biroq odamlarning bunga yomon fikr bildirishlaridan qo'rqsangiz, yutqazasiz. Agar chin dildan bu ishning to'g'ri ekaniga ishonsangiz, odamlarning tanqidlaridan qo'rqmang. Shu ishni qiling. Agar bir ishni o'zingiz istaganingizdek qilsangiz, tanqid qilishadi. Qilmasangiz ham tanqid qilishadi. Shuning uchun o'zingiz istaganingizcha ish tuting. Bir odamni xato qilishda nohaq ayblab, bir guruh ishchilar uni ariqqa otishibdi. U nima qilgan deb o'ylaysiz? Ulardan g'azablanib, baqira ketgan va nohaq ayblashayotganlarini aytib olishgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. U shunchaki xoholab kulgan. Xoholab kulgan odamni biror narsada ayblab bo'ladimi? Keyinchalik uni ariqqa otganlar nohaq bo'lganliklarini tan olishgan. Siz Amerikaning mashhur prezidenti Abraham Lincoln haqida eshitgansiz. Hatto o'shanday odamga ham tanqidli va haqoratli xatlar kelgan. U bunday xatlarni nima qilgan? Undan bu haqda so'rashganida u shunday javob bergan. Agar men ularning har birini o'qiydigan bo'lsam, boshqa ishlarga vaqtim qolmaydi. Shuning uchun ham ularning joyi axlat chelakda deb o'ylayman.